kɛ ne kan ka kɛɲɛ ni sɔgɔma 9h30 ka taa se 10h waati ma anw la kibaruya la ka fɔ ko mankan bi Abu ayiwa Anadolu la feere i bolo fan fɛ ka bɛn ni faamabolo mɔgɔw ye ale ni ayiwa quartier kamalendenw donc an ye kibaruya jɔnjɔn min sɔrɔ joona ka fɔ ayiwa lamɛnni ka bolofara dɔw bɛ minnu bɛ ayiwa baara jɔlen bɛ ka mobiliw ta ka bɔ sira kan ani mobili minnu n'u jɔra jɔkojuguya la olu b'u ta ka taa n'u ye lamɛnni kɔnɔ walasa u ka se ka taa ayiwa amande sara k'u ka mobiliw ta o mɔgɔw de nana o n bɛ fɛ ka mobili dɔ de ta o mobili in tali de senfɛ sisan kamalendenw y'a fɔ ko mobili in ti ta donc olu fana ko bon ko fɔ an ka mobili in ta ka taa n'a ye maintenant o la sa kamalendenw kumasera ka riposte olu kan u kumasera k'u jalaki ka farata k'u kerun n'a ye donc o farala kerun de senfɛ olu y'a ye k'a fɔ u ka jama man ca mun kɛ u ye weleli kɛ bazi la k'a fɔ ɲɛna a ninnu kamalenden ninnu bɛ fɛ k'i ban an ka baara kɛ komi a ka kan cogo min na donc o kɔnɔ sisan sa ɲɛmɔgɔw fana ye a lajɛ ka fɔli kɛ polisiw ye polisiw nana ka na kumaw fɛ olu bolo n'u ye fɔ ka bɛn k'a la k'a fɔ u kun bɛ a to u ta la mais u y'a ye k'a fɔ a t'o cogo la bilen donc o nana ka na dantɛmɛ don a la sa o kumasera ka polisiw farala kerun donc sisan olu ye weleli k'u ka ɲɛmɔgɔw ma o fana ye gendarmerie mɔgɔw ayiwa lafaamuya olu fana nana n'u ka département mɔgɔw o ye walasa funankɛ ninnu ka se ka dusu donc a nana kɛ sisan ɲɔgɔn faamuya baliyaw ni ɲɔgɔn cɛ bon u y'a lacrymogène de kɛ sisan k'u calme fɔ ka taa se waati la a tor'o cogo la bon u ka jama kun bɛ ka caya bon il fallait riposte c'est-à-dire il faut kun ka cogoya ɲini a la pour que ka se ka ninnu calme cogo min donc walasa anw sera kɛnɛ kan ka taa kibaruyaw ta
ayiwa yara kɔni politiki kɛlɛ tɛ mankan tɛ sabula an ye kunnafoni minnu sɔrɔ yan nɔ o ye de ko a fɔra ko gɛlɛya donnin bɛ Abidjan kɔnɔna na ko k'a sababu kɛ sogoko ye ani embargo min bɛ Mali kan ko o siraw don
a n'olu si tɛ ɲɔgɔn ye sira la mankan sɔrɔla min fɛ jɔn ka asulu f'i ye joona i b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ sigilen bɛ quartier de kɔnɔ fɛɛrɛ n'o ye ayiwa motɛri feerelaw ni mobili piyɛsi feerelaw ye olu sigilen bɛ quartier yɔrɔ mun na lamɛri de y'a fɔ k'a fɔ ko plasi ba dɔ dira aw ma an ka ayiwa komuni quartier dɔ bi yan ko Ndotere donc o plasi min duru ma a ka yɛlɛma o yɔrɔ la ya ka taa ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔ ye a ka quartier kɔnɔ sigi in dabila donc o kuma kɛra nin hakili la nin y'a kalo saba ye u b'o kuma na maintenant o denmisɛnnin minnu bɛ baara kɛ fɛɛrɛ ninnu sen fɛ olu denmisɛnninw de ye ayiwa farala kirun kɛ lamɛri polisiw ni polisi munisipali mɔgɔw la sɔgɔmada in na ka bɛn mobili in ka tali ma donc sisan ko ɲɛ gɛlen yɛrɛ de ye nin ye politiki sen t'a la ani politiki ko tɛ ɲɔgɔn na ani la vichere tɛ ɲɔgɔn na Abidjan ka gɛlɛya niyɔrɔ foyi le tɛ nin na ne tɔgɔ Sherif Usman journaliste n bɛ baara kɛ Albert Ngolo